Hristos Vaskrse. Dobrodošli još jednom na predstavljanje nove četvrte knjige u ediciji Nemanjićki manastiri, Manastir Sveti Arhangeli. Izdavačko informativna ustanova Sveti Igora zahvaljuje vam što ste i ovoga puta u ovako velikom broju došli na predstavljanje poduhvata koji već znamo privlači veliku pažnju javnosti i dobija dobre ocene stručnjaka. Danas ćemo govoriti o Srpskoj carskoj lavri, zadužbini cara Dušana. Vaši domaćini i gosti danas u Medija centru jesu direktor ustanove, izdavačko-informativne ustanove Sveti Igora, protojerej Radomir Nikčević. Do oca Radomira je romonah Mihajlo Tošić, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Sa nama je i profesor Serafim Nikolić, istoričar arhitekture, kao i njegov mladi naslednik u ovoj oblasti, asistent na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, magistar arhitekture Nebojša Gađić. O ediciji Nemanjićki manastiri i o ovoj knjizi najpre protojerej Radomir Nikčević.
Hristos Vaskrse, braće i sestre. Praksa je do sada bila na svakom ovom predstavljanju da bude po jedan od arhijereja, pa smo imali čast da ovdje dođe i mitropolit Filohije, naš duhovni otac, i vladika Teodosije, episkop Raško-Prizrenski, ali vi svi znate kao ljudi iz medija da je počeo arhijerejski sabor i da nemamo tu čast da jedan od arhijereja bude, ali hvala Bogu da imamo drage goste, u stvari domaćine, jer su ovo ljudi koji su se bavili arhanđelima, a prije svih mi je drago što je ovdje gospodin Serafim Nikolić, on je dugogodišnji profesor istorije arhitekture u Kosovskoj Mitrovici i koji je poznavalac, a inače iz Prizrenskog kraja, i koji je poznavalac manastira Arhanđela. Tu je sa nama i Nebojša, koji je član naše redakcije, i eto, čuli ste naše sanje iguman manastira otac Mihajla, koji će, ja se nadam, dostojno zamijeniti svog arhijereja danas na ovom predstavljanju. Vi svi znate da se za dvije godine navršava 900 godina od rođenja Svetog Simeona Nemanje, i pošto mnogi nas pitaju zbog čega je to sad jedna izdavačka ustanova iz Crne Gore, čija je matica na Cetinju, zbog čega je ona praktično se prihvatila izdavanja ove edicije Srpske kulturne baštine i posebno edicije Nemanjićki manastir. I upravo, evo vam odgovora, to je glavni razlog da mi u Crnoj Gori, a i cijeli srpski narod, se pripremamo za proslavu 900. godišnjice rođenja Svetoga Simeona Mirotočivoga, koji se rodio u tadašnjoj Ribnici i današnjoj Podgorici 1113. godine. I kada smo razmišljali kako da taj jubilej najbolje pripremimo i proslavimo, onda smo se odlučili da počnemo upravo sa Nemanjićima i sa zadužbinama, kako prvom zadužbinom Simeona Nemanje, onda svim ostalim zadužbinama Nemanjića, pa evo sve do Arhangela, koji su u ovoj prvoj ediciji posljednja ili deseta, da kažemo, zadužbina koju smo objavili. Mi smo počeli sa kosovskim manastirima upravo iz razloga što su oni ugroženi i što je naša duhovna i kulturna baština na Kosovu danas najugroženija duhovna baština jednog naroda uopšte u svijetu. I obzirom da Albanci i njihova, da kažemo, nauka savremena, oni uporno pokušavaju da prisvoje te svetinje. Sam sam bio svjedok 99. godine kada je jedan novinar Albanac, novinar Reutersa, kada je bez blagoslova snimao u Dečavnima onu sirotinju koja je izbjegla od albanskog noža, i kad sam ja malo oštrije ga pitao zašto, kako on može tu da snima bez blagoslova i bez našeg znanja, on je tada iljas, tako sam i saznao, inače onako kultivisan i vjerovatno da mu je ili vjerovatno majka mu je Francuskinja, kultivisan Evropljanin, kaže: oče, vi ste Srbi, kaže, na temeljima naše stare ilirske svetinje podigli ovaj manastir i treba ja vas da pitam, kaže, otkuda vi ovdje, a ne vi da to pitate mene. To je dakle jedno iskustvo iz 99. godine. Počeli smo sa Dečanima kao sedmom knjigom u toj ediciji, dakle nijesmo išli po redosledu koji bi očekivali, i upravo smo sa Arhangelima završili tu ediciju, prva četiri kosovska manastira. Nadamo se da ćemo sljedeće godine, kada budemo radili novih 10 nemanjičkih zadužbina, da ćemo uraditi još i Bogorodicu Ljevišku. Inače, planirali smo, ako Bog da, da budemo imali snage, pošto je velika kriza i u narodu ljudi se najčešće prvo odreknu knjige, pa onda zalogaja hljeba, a u takvoj smo situaciji zaista da smo u velikoj krizi, ne samo mi, nego i evo čitavi svijet. Sljedeće godine smo planirali da objavimo novih 10 knjiga nemanjičkih zadužbina sa šireg prostora, dakle iz prostora nekadašnje bivše u stvari Jugoslavije. Planirali smo iz Makedonije dva manastira da obradimo, iz Crne Gore Đurđeve stupove, zatim Đurđeve stubove kod Rasa, zatim Bogorodicu Ljevišku, manastir Krku, i još nismo odlučili koje ćemo manastire, pošto ih ima 2 ili 3 manastira u Bosni i Hercegovini, da i njih uradimo. Novu ediciju smo naslovili Srpska kulturna i duhovna baština, podrazumijevajući pod tim sve ono što je vrijedno u našoj kulturnoj istoriji, i time otvorili mogućnost da se preko ovih sažetih i bogato ilustrovanih monografija, inače vi svi znate da su već decenijama na zapadu se objavljuju ovakve monografije ovakvog tipa i one su vrlo popularne u Europi, i da se koristeći to njihovo iskustvo predstavi naša duhovnost i kultura. Nema potrebe da vam, pošto sam i malo prije rekao, da vam govorim zašto baš Nemanjići, a koliko je važno da to objavimo. Zaista mislim da nema, možda je to pretenciozno, neko što je neće složiti, ali mislim da nema važnije danas, pored normalno i evanđelja i molitvenika, za neku pravoslavnu duhovnost i uopšte za samosaznanje ovih današnjih pokoljenja, a svi smo, svako pokoljenje je dužno da predstavi ono što ima srpski narod u svojoj baštini, u svojoj kulturi. Mislim da sa ovom edicijom ćemo i mi ovom pokoljenju, koje vidimo da je i zaboravno i često je suprotstavljeno onim što je naše nasljeđe, suprotstavljeno da pokušamo da preko ovih izdanja utičemo da se ta slika, da naš narod, pogotovo mlađi ljudi, da se upoznaju sa svojom baštinom. Eto, ja neću više dužiti. Mislio sam možda još samo da vam kažem da ovdje bih iz ove knjige, vi znate svi našeg renomiranog profesora, i on je sada u penziji, bavio se dugo arhanđelima, čak je i crtao, jedan od onih koji su radili rekonstrukciju arhanđela, gospodin Peđa Ristić, on je sada u penziji i bolestan je, on je negdje, a inače radio je i crkvu po uzoru na arhanđele, na crkvu na Ubu, čiju smo fotografiju ovdje objavili. On je rekao da su sveti arhanđeli najveće arhitektonsko djelo koje je srpski čovjek napravio uopšte. I on dakle dalje je smatrao i smatra da ne znamo šta gubimo na Kosovu dokle god ne obnovimo svete arhanđele. Početak obnove, ako Bog da, svetih arhanđela jeste i pojava ove knjige.
Zahvaljujemo ocu Radomiru na uvodnoj reči i zamolit ćemo sada profesora Serafima Nikolića, istoričara arhitekture, da nam kaže ukratko o arhitekturi manastira. Nažalost, u naše današnje vreme, poslednjih vekova, tek poneki kamen viri iznad zemlje, A važno je da znamo kako je izgledala svetinja koja je podignuta 3 km daleko od Prizrena, u klisuri reke Bistrice, u periodu između 1343. i 1353. godine kao zadužbina Cara Dušana.
Poštovana publiko, najpre nekoliko reči o istorijatu manastira, kad je podignut, koga je podigo i o njegovoj sudbini koja je danas očigledno svima poznata. Car Dušan je podigao manastir Svete Arhangele u blizini Prizrena za rekordno vreme, za 4 godine, između 1348. i 1352. godine. Osnovna ideja mu je bila da taj manastir, pre svega manastirska glavna crkva, prevaziđe sve ono što je dotle srpska arhitektura i srpski graditelji u srednjem veku bili podigli ili izgradili. Naravno, on je pre toga imao i uzor manastir Dečane, gde je kao kralj učestvovao u završnim radnjama, odnosno u završetku manastira Dečane. Karakter ovog manastira je carski u smislu što je on predvideo da i tu bude sahranjen, znači mauzolejski. Sledeće što je veoma bitno za ovaj manastir, što ga je on izuzeo iz okvira crkvene jurisdikcije, znači van domašaja u ono vreme vladike, a zatim i mitropola, pošto je Prizrenska episkopija kasnije dobila naziv i mitropolije. To je veoma bitno i što je u Hrisovulji predvideo stroge mere u slučaju da manastirski ljudi, a pre svega iguman, budu zgrešili, odnosno imali neprimerene radnje u okviru upravljanja manastira. Manastir je poput drugih srednjevekovnih manastira u Srbiji sagrađen tako da je predstavljao i malu utvrdu. Zatim da je imao oblik koji je naravno proizašao iz terena na kome je podignut, oblik kruga ili nepravilnog kruga i da je u centralnom delu takvog jednog ograđenog prostora, zaštićenog, bila glavna crkva. U ovom slučaju izbor mesta nije bio slučajan, obzirom da je blizina Prizrena od 3 km bila veoma uticajna i obzirom da je na tom mestu postojala starija crkvica, ranovizantijska, sa istim nazivom, crkva posvećena svetim arhanđelima. Neka kasnije istraživanja tokom 90. godina prošlog veka ukazala su i na postojanje jedne stare kolibe, praistorijske. To znači da je život na ovom delu, u blizini Prizrena ili na ovom delu Kosova, postojao još u doba praistorije. Šta znači utvrđen manastir? Obzirom na njegov položaj, u utvrđenom delu učestvovala je nekim polovinom obodnih zidova i sama Dujčava reka Bistrica, zatim za južne strane okometi deo Stenskog masiva planine Cvilena, tako da je graditelj sa istočne i zapadne strane posvetio posebnu pažnju zaštite od eventualnog neprijatelja. U čemu je zapravo veličina ovog manastira? U čemu je njegov značaj? Na prvom mestu veličina jeste u tome što je car Dušan predvideo, odnosno planirao da tu bude sahranjen i što je po bogatstvu, po lepoti, pre svega graditeljskoj lepoti, prevazišao prema nekim istoričarama arhitekture i naravno i opšte istorije sve dotle što je srpsko graditeljstvo dalo u srednjem veku. A značaj je bio pogotovo taj što je manastir zajedno sa Višegradom, malim utvrđenim gradom iz 13. veka, znači on je sagrađen pre manastira, činio jednu veoma zaštićenu cjelinu koja je u nekim slučajevima čak
služila i za sklanjanje stvari bogatih trgovaca prizrenu pretežno s primorskih krajeva, pretežno Dubrovčana. Zatim, što je manastir imao u svom sastavu bolnički, mali bolnički kompleks koji je služio za lečenje samih monaha, ali i ljudi koji su živjeli u blizini manastira. Zatim, za grad Prizren kao prestono mesto, kao jedno od prestonih mesta cara Dušana i okolna mesta pre svega za arhaičnu, odnosno klasičnu sredačku župu. Arhitektura ovog manastira je prema mišljenju naših profesora, starih istoričara arhitekture, neka mešavina vizantijske i srpske srednjovekovne arhitekture. Ona se ogleda i u rešenju patosu crkve, zatim u obradi konstruktivnih elemenata zidova, u dekoraciji, plastici i tako dalje. Poređenjem sa manastirom, sa crkvom manastira Svetog Stefana u Banjskoj i sa crkvom manastira Dečane, ona se znatno razlikuje jer ima jasno definisanu i čistu osnovu koja proizilazi iz takozvanog rešenja upisanog krsta sa centralnim kupolom i predgorjem, odnosno ispred naosa, pronaosom. Da je lepotu ovakvog objekta, ovako zamišljene osnove upisanog krsta, osim centralne kupole, davala i izvanredna obrada spolja i iznutra zidova, odnosno stubova, zidnih niša, podova i podkupolnog prostora crkve. Zapravo, ono što je bitno i što se primećuje kod svih manastirskih zdanja, počeo od Studenice, odnosno glavna crkava u manastirima, kao što je Sveta Bogorodica u manastiru Studenici, da su srpski graditelji koristili materijal koji je bio u blizini, znači nije tonet sa strane. Studenički kamen za crkvu Bogorodičinu, zatim za Dečansku crkvu kamen koji je u blizini Dečana, u blizini Orahovca, tako dalje. Za manastir Banjsku kamen koji se nalazi u blizini Banjske, naselja, sela Banjske, odnosno Zvečana i Mitrovice, zatim i drugi manastir. U ovom slučaju materijal, glavni materijal za zidanje, odnosno kamen i pre svega kamen za oblogu zidnih masa, spoljašnju obradu, korišćen je iz okoline Prizrena, odnosno sa planine Ošljaka. To je takozvani konglomerat, odnosno sedimentna stena, sitno zrn, veoma težak za obradu, ali veoma trajan. U unutrašnjoj arhitekturi, u obradi zidova i podova, posebnu vrednost u crkvi Svetih Arhangela u okviru manastira Svetih Arhangela ima mozaički pod koji je urađen na originalan način, neprimeren u srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi, odnosno obradi podova crkava u srednjovekovnoj Srbiji, sa urezanim crtežima, odnosno uljubljenjima u kamenoj čvrstoj podlozi, koja se zatim ispunjavala sa kamenčićima, mozaičkim kamenčićima, raznolike boje, odnosno crste i drveta. Što se tiče freskoslikarstva, ono je malo sačuvano i naravno o njemu ja nisam baš kompetentan da govorim, ali je crkva bila svakako iznutra oslikana u freskotehnici. Posebno je zanimljivo da je graditelj, da su graditelji u manastiru Sveti Arhangela pošli jednim veoma interesantnim i veoma pažljivim načinom građenja. Zapravo smatra se da je graditelj prvo sagradio malu crkvu Svetog Nikole koja se nalazi sa južne strane glavne crkve Svetih Arhangela koja je na neki način poslužila kao prototip, odnosno kao maketa za glavnu crkvu. Tako da je ta crkva i po nekim mišljenjima, pre svega profesora Radoslava Grujića i profesora Slobodana Nenadovića, poslužila i kao primjer za kasnu gradnju u srednjovekovnoj Srbiji u 15. veku, kada su nikle brojne crkve u Moravskom kraju, kao što je crkva Lazarica u Kruševcu, zatim crkva manastira Kalenić, Ravanica i tako dalje. Ja pamtim vreme kada taj manastir je stajao u ruševinama, naravno to je bilo 50. godina, kao dete, kao dečak, kada smo tuda prolazili i dolazili, i pamtim vreme kada je počela njegova obnova. Međutim, veoma je bitno istaći da je rodonačelnik ili glavni čovjek koji je uneo na neki način život u zasuto prostoru Vrčkim šutom bio Radoslav Grujić 927. godine. Veoma stručno, veoma pažljivo i obimno izvršio otkrivanje ostataka manastira, zatim skupljanje materijala, telova, stubova, zidova, kapitela, podnog mozaika i njihov smeštaj u muzeju u to vreme u Skopju. Zatim nastavak rada veoma priželjnog profesora, veoma vrednog i veoma sistematičnog profesora Slobodana Nenadovića, koji je uspeo da u 60. godinama prošlog veka dočara na neki način celovitost kompleksa, kada je obnovljen most sa njegove zapadne strane koji je povezivao put između manastira i Prizrena i naravno gore za župu, i kada je delimično obnovio statke zidova na crkvi jednoj i drugoj i pre svega na čuvenoj Trpezariji. Ova dvojica profesora su zaista mnogo učinila. Treći značajan trenutak vezan za ovaj manastir, koga ja pamtim i koji je značajan uopšte, jeste kada smo 989. godine, 21. novembra, ja i profesor Renadović i još neki drugi u maloj crkvi Svetog Nikole u južnom delu Pronaosa, odnosno na južnoj strani Pronaosa, svečano sa mistrijom, sa malterom započeli je obnovu manastirskog kompleksa. To je bilo doba kada je ideja bila ta da se najpre obnovi mala crkva Svetog Nikole, da ona posluži za obnovu velike crkve, a o konacima i o trpezariji nije bilo reči. Četvrti trenutak koji je vezan bitan za manastir Svetih Arhangela jeste 1996. godina, kada se pribeglo obnovi jednog dijela manastirskog kompleksa, odnosno jednog dijela konaka. Zapravo, tada je ostvarena ideja, odnosno zamisao, da manastir najpre krene da živi duhovno, da se formira duhovno jezgro, da se postoji iguman, odnosno da žive monasi, a da se kasnije krene sa obnovom, već kako bude moglo da se obezbede sredstva i da se naravno krene sa obnovom ostalih objekata u manastiru. I četvrti, odnosno peti trenutak koji je bitan za mene, a verovatno i vas zanima, jeste taj kada sam pre nekoliko godina za vreme manastirske slave 26. jula bio u poseti ovom manastiru i kada sam želeo da prisustvujem liturgiji, odnosno da sagledam obnovljeni manastirski deo, odnosno konak kod ulazne kapije sa istočne strane, koji nažalost prema mome mišljenju, pa i prema mišljenju nekih drugih, je neka vrsta privremenog rešenja, ali je veoma bitno što je u njemu saživeo život monaha. Danas manastirski kompleks Sveti Arhangela, a naravno to i dugo godina je tako, je najugroženiji istorijski spomenik ili graditeljsko nasljeđe na teritoriji Kosova i Metohije, a možda se kaže i na teritoriji Srbije. U odnosu na ostale manastire koje je Svetigora već promovisala, mislim na Gračanicu, mislim na Dečane, pa čak i na Banjsku, on je svakako u najgorem položaju. Iz prostog razloga što je on praktično u ruševinama. A svakako da to predstavlja i poseban problem za njegovu dalju sudbinu, odnosno i za njegovu obnovu. Nadam se da će polako i na tome ta obnova da krene bržim putem i na jedan primeren način.
Zahvaljujemo profesoru Nikoliću. Oni koji su u nekim od trenutaka koje je profesor pomenuo bili u Prizrenu, znaju da se kompleks manastira Svetih Arhangela vrlo često nazivao Dušanovim gradom. Danas bi se sa punim pravom i s obzirom na činjenicu da je nedaleko od mesta na kojem smo mi danas zajedno, Crkva Svetog Marka, počivaju u posmrtnoj ostaci, odnosno kivotim u posmrtnim ostacima cara Dušana i Beograd mogao nazvati njegovim gradom. Ali još je nekoliko značajnih njegovih carskih gradova, pre svega Skopje, bile su tačke za istraživanja prilično obimna i vrlo ozbiljna koja je sprovao jedan tim odabranih naučnika za svoju struku, ali i za ovu monografiju koja je pred nama. Magistar Nebojša Gađić je išao obimnom istraživanju koje je sprovedeno predstavnih gosti.
Časni oci, dame i gospodo, hteo bih da vas sve pozdravim i na neki način da vas uputim u monografiju, znači način na koji smo došli do ovog konačnog rezultata. Znači ovo istraživanje, ovaj naš doprinos, znači prilikom izrade ove monografije, znači nije samo naš, već predstavlja rezultat, znači brojnih istraživača koji su u određenom vremenskom periodu maltene od stotina godina, znači istraživali konkretnu lokaciju samih Svetih Arhangela, pre svega kao što je i profesor Serafin spomenuo, profesor Radoslav Grujić, profesor Slobodan Nenadović i ostalih, znači ja sam još kao dete bio impresioniran, znači pričom o veličini i značaju samih Svetih Arhangela, pošto potičem sa tog konkretno prostora, znači Sredačke župe, i uvek Sveti Arhangeli su bili izazov za mene. Kasnije, znači kroz svoj istraživački rad, kroz konkretno bavljenje arhitekturom, znači vraćao bih se Svetim Arhangelima, znači i sagledavao njihovu veličinu i značaj. Ovo je znači rezultat našeg znači tima uredništva, kao što sam rekao i svih prethodnih, bez obzira na dane i noći, znači ne prospavane, mi smo znači dobili jednu konačnu monografiju koju Svete Arhangeli zaslužuju. Znači tu kroz monografiju možete da sagledate njihovu arhitekturu, značaj arhangelskog vlastelinstva, zatim živopis, ikonopis, znači to je sve sačuvano u fragmentima, ali nekako je sad sve popularno prezentovano kroz ovu monografiju da svaki pojedinac, laik na neki način može da doživi Svete Arhangele, znači na taj impresivan način, znači kao jednu carsku zadužbinu koja je remek delo, znači stvaralaštva naše srednjevekovne umetnosti. Treba da se zahvalim isto i muzeju za srednjevekovnu umetnost u Skoplju na ustupljenim fotografijama fragmenata iz kulturalne plastike koja se i dan danas znači čuva u njihovim depoima. I ova monografija na neki način neka bude jedan podstrek da težimo što bržoj i što skorijoj obnovi samog manastirskog kompleksa. Trebamo da iskoristimo ovaj trenutak, ja mislim da postoji spremnost i međunarodne zajednice, znači i naše zemlje i konkretno bratstva, znači dole i igumana, da krenemo u obnovu, znači, kompletnog manastirskog kompleksa, da ne ostane to samo na nekim pojedinačnim delovima, da se obnovi samo konak, naravno mora obavezno, znači, da se obnovi mala crkva Svetog Nikole i velika crkva u kasnijem periodu Svetih Arhangela. Znači, eto, to je to nešto što bih hteo da vam ovaj prenesem vezano za izradu ove monografije.
Zahvaljujemo gospodinu Radiću. Da, ukoliko samo kažemo da ćete u knjizi pronaći obilje fotografija koje je gospodin Radić pomenuo, niz svedočanstava, zapisa, mnogo ekskluzivnog materijala pripremljenog za ovo enciklopedijsko izdanje. Ostalo je zapisano da je u srednjem veku u manastiru Svetih Arhangela živelo stotine monaha, dakle nekoliko stotine monaha u jednom trenutku. Ostalo je takođe zapisano u našoj novije istoriji stradanje monaha Haritona Lukića, novomučenika Haritona, jednog od braća manastira Svetih Arhangela, 99. godine je ubijen u najverovatniju prizrnu. O tome kako manastir danas živi i na kakvom braniku stoje sada malobrojni, ali vredni i vrlo odlučni monasi, na čijem je, da tako kažemo, porodice čelu iguman Mihajlov, nekoliko reći je samo gdje monaka Mihajlov.
Hristos Voskrise. Evo, braći i sestre, ja bi prvo da se zahvalim Bogu što vidimo ovo što vidimo pred sobom, a onda i visokopreosvećenom mitropolitom Filohiju koji je ovo blagoslovio i koji je prošle godine na slavu Sveti Arhangela rekao da konak ne obnavljamo sa kapelom, nego da obnavljamo konak za življenje monaha i braći i sestara koji budu dolazili u Svete Arhangele, a da krenemo sa obnovom crkve Svetog Nikole. Upravo ovo sve što je govorio profesor i ono o čemu smo govorili i ono što jeste na samom terenu, dobili smo blagoslov još prošle godine i krećemo se u tom pravcu. Svi ste svedoci, kao i mi dole i vi ovde, kakvi su uslovi, šta se dešava, ali radimo na tome i pokušavamo da koristimo ljude dobre volje na više vrata i mesta da kucamo i da pokušavamo da idemo tim putem. Blagoslov mnogo znači da se krene i želja nam je koliko god bude moglo ove godine bar nešto, pa do godine još nešto i narednih 10, 15, 20 godina da ih obnavljamo, ali da sveti arhangeli dočekaju da budu obnovljeni i da jednostavno naša svetinja koja je u najmanju ruku čudesna i neopisiva rečima, samo one ljudi koji dođu u svete arhangele i vide to kamenje na licu mesta shvate šta su arhangeli. Jer ja sam svedok mnogih stranaca, turista, krštenih i nekrštenih, koji jednostavno nemaju reči i ostaju bez reči kada dođu u Arhangele i kada kažu da je ovo mesto nevjerovatno i da ovo mesto ima mnogo blagodati i mnogo se dobro osjećaju, jer jednostavno čudesan je grad Prizreni, čudesna je ova Šar planina, a manastir koji spaja Šar planinu i Prizreni kanjon gdje protiče reka Bistrica, oni na jednoj obali jednostavno imaju neku lepotu i mene kao bogoslova tamo 89. kad sam prvi put otišao sa đacima da prošetamo iz Bogoslovije do Arhangela, evo od tog vremena do dana današnjeg me nije popustila ljubav prema tom mestu i volja da uvijek se vratim i da živim tamo. Jednostavno okolnosti i sva ova dešavanja koje se desilo u eparhiji i stradanje naroda nas je sprečavalo i potrebe crkvene su nas vodile levo i desno, ali eto, uvek se vraćalo i Bogu sam blagodaran što mi je data mogućnost da živim na ovom mestu i da jednostavno u skladu sa mogućnostima svojim monaškim, koje nisu primerene i koje nisu reprezentativne, jer monasi su askete i podvižnici, ali ja sam očit primjer nepodvižnika i neaskete, jer sam krupan, debeo i dobro uranjen, ali eto, u skladu sa mogućnostima koje imam i koje se trudim, trudim se da služim ovoj svetinji i radujem se svakom danu i svakom jutru i večeri koje provedem u svetim arhangelima. Jednostavno, mnogo toga može da se govori, mnogo toga ima da se priča. Ono što nam je želja i blagoslov, mi ćemo i sve snage pokušati da to sprovedemo, na tom smo putu, kao što reče otac Radomir, ova je monografija, ja to kažem, meni dar sa neba, upravo imat ću šta da ponesem ljudima, već sam negde oko 200 komada podelio, nešto će se sigurno i prodati, ali važno mi je da stigne do što više ruku i da što više ljudi ovo vidi i da što više ljudi posete Svete Arhangele i da shvate o čemu se govori, jer u Arhangelima i o Arhangelima je najbolje govoriti u samim Svetim Arhangelima. Ovo je ovde tako kako je, poštojemo i ovo i zato smo tu, ali čekam vas u Arhangelima pa ćemo da nastavimo priču, a sada bi prepustio reč organizatoru, pa ako ima šta da se pita, jer može, kažem, mnogo da se govori, a ne bi da mnogo oduzimam vreme. Hvala i izvolite.
Zahvaljujemo igumanu Mihajlu, da vas samo zamolim da u vašim medijima prenesete informaciju da je knjiga već od danas na kioscima u Srbiji. Po ceni od 399 dinara bit će vam jasno da je reč o neprofitnom poduhvatu, ali nacionalno značajnom, vrlo brzo i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Molimo vas sada da ukoliko imate pitanja za naše goste i domaćine danas iskoristite priliku da još nekoliko reči govorimo o Svetim Arhangelima. Izvolite. Gospodine
Mišević, potpora pravo. Mene interesuje od Igumana Mihajla da čujemo koliko ima monaha, kako moslovno žive, šta se dešava u Prizrenu sa presvega poslovio, imali šanse da se ponovo tamo nađe naš zapravo sedište Prizrenske eparhije i da se vrati poslovio. Rekao, imamo priliku da čujemo nekog iz Prizrene, iz tog dijela pomora gde pa smo onda budete. Ne budete baš to
uvijelo. Pa da vam kažem, ako Bog da, vladika je planirao već u septembru da se prvih 10 đaka vrati. On je od decembra kad je ustoličen već se vratio i on je u Prizrenu, tu mu je sedište, tu je najčešće i jednostavno sve što ima da se prima i zvanične delegacije, sve što se dešava, dešava se upravo u Prizrenu u episkopiji. Tu je bila i božićna služba, tu je i vaskršnja, tu su i organizovani prijem i slava Svetog Đorđa, koja je bila isto tako slava hrama, slava grada, slava i našeg vladike Teodosija, tako da sve to proslavljeno i dešava se u Prizrenu, ako Bog da, uskoro, znači već u septembru, ako budu sve mogućnosti ispunjene, vladikin plan je i želja i pokušaće da organizuje da se bogoslovija otvori, da krene život i u bogosloviji se svetih naših Kirila i Metodija, odnosno Prizrenskoj bogosloviji. Što se tiče manastira Sveti Arhangela, ja sam tamo bio do Svetog Đorđa, sam od Svetog Đorđa imam iskušenika Mladena koji je zajedno sa mnom, nas smo dvojica tamo. I ono što se tiče života u Prizrenu i naših 17 Srba u gradu i sveštenika Slobodana i njegove popadije koji žive isto u Prizrenu, jednostavno život je onakav kakav može da bude u gradu sa toliko ljudi, ali sa druge strane vrlo borben i aktivan. Stalno se nešto dešava, stalno dolaze ljudi, dolaze gosti, obilazimo se međusobno, pomažemo, stiže pomoć sa raznih strana, to se trudimo da podelimo između sebe i kome je najpotrebnije. Onda ti povratnici, ljudi koji žive u selima, novacima ili u sredačkoj župi gdje ima mlađih ljudi, svakodnevno dolaze da pripomognu, da se nađu i sveštenik u gradu i meni u manastiru, i jednostavno imamo jednu živu i vrlo aktivnu komunikaciju i život, bez obzira što nas je malo, ali se trudimo da brinemo jedni o drugima i da pomažemo jedni drugima.
Negde sam pročitao da u ovoj monografiji vezano za cara Dušana da je imaju neka nova otkrića vezano za njegovu anticipaciju kosovskog boja. Da li sam, znači vezano za svetog kneza Lazara, da li sam to pogrešno pročitao?
Pa ne samo kod cara Dušana, ta, da kažemo, ta Lazarevo opredeljenje za carstvo nebesko, a ne za zemaljsko, je u stvari opredeljenje normalno pored svih slabosti koje su i imali naši vladari, ali uvijek imali i tu snagu da se pokaju za ono što nije su za one postupke koji su tražili istinsko pokajanje da bi preko tog pokajanja postali svetitelji. Dakle, opredeljenje Svetog Save, koji je presto svoj ostavio, ili čak i Nemanje, rodonačelnika, je u stvari potpuno opredeljenje za, da kažemo, Kosovo metohijsko ili cara Lazara opredeljenje. U tom smislu je i car Dušan na toj liniji. Dakle, nije opredeljenje cara Lazara slučajno, ono ima svoju duhovnu genetiku, praktično pročitavu ulozu Nemanjića. I ona je pripremljena. Ta odluka cara Lazara je pripremljena. Ona nije, kažemo, uslovno samo njegova.
Možda kao pomoć kolegi, ja se izvinjam, urednica sa Tigora Vesna Nikčević, u jednoj od monografije imamo više detalja o odnosu cara Dušana i njegovog oca, pa možda da samo da uputimo kolegu na... Ako ste na tom mislim, možete te pomoći.
Važno, što ste istakli u monografiji, uvijek uz neku formulaciju kod jednog vladara, na taj način paralelno sa carem Lazarem, da se odbude zemaljski ljudi uzdignuli u plotskom sa nebeskom. To je nešto što smo otkrili u njegovim povedama, a što apsolutno do sada nikad ne priči o tom Dušanu nije istica. Jednostavno, on je prikazivan kao osvajač, kao čovjek, gubila se priča uvek u detaljima osvajanja, koja su zapravo njegov slučaj bila u nekom smislu sekundarna, jer ono što je isplivalo u tom istraživanju koje smo odvršili sami, pred nas kao slika njegove vladavine, jeste njegovo nastojanje da jednostavno od Bizantije koja je u to vreme bila rastrzavana na smrt političkim sukobima i vesnim, jer to je vreme kada Grigorije Palama i Varlamovci vode veliku bitku. Car Dušan stvara i vlada u svojoj državi kao u carstvu tišine i blagostanja. I on u stvari, čak i kad osvaja određene teritorije koje se smatraju grčkim, a na kojima ne smemo da zaboravimo, postoji veoma snažna srpska, odnosno slovenska većina, da ne ulazimo u resu i srbi, kugari, sredeno. On jednostavno pokušava da uspostavi državu u kojoj će ono što je dobro iz Bizantije, ono što je univerzalno hrišćansko nasljeđe, da održi na onom nivou i u onom, da kažem, tonu strukturnom u kome je u svojim najcvetnijim godinama Bizantije tuče. I kada i on pristaje titulu, ne pristaje, nego se proglašava carem Srbe i Grka, ne čini on to toliko iz želje da se Grcima nametne da ospori titulu romeskog, odnosno grškog vasilesa, jer on, ne zaboravimo da na Svetoj Gori ne ukida pominjanje imena Romisu Vasilevsa na službu, nego naprotiv, prvo se pominje njegovo ime, pa tek onda cara duša. Znači, on ne ukida, on ne rastura poredak, on hoće da uzdigne i Grke, da im obezbedi u nekom, da kažemo, modernom smislu ravnopravnost time što ih uvodi u svoju titulu. Znači, a uzima od Bizantije, presađuje ono što je i kao duhovnost i kao recimo u okviru svoje zakone pravnog poretka. Sve to znači ništa što je bizantijsko njemu nije tuđe, uvodi čak i titulaturu svojih plemića i potpuno po ugledu na Bizantiju. Ali ono što on brani postajajući to je brani pravo svog srpskog naroda, svog slovenskog naroda, da na onim teritorijama koje su tada bila pod striktnom vlašću Carigrada se koristi srpski jezik u bogosluženju, administraciji, propovedi koji do tada apsolutno nije imao od 11. veka kada je taj neki, da kažemo, grčki, pa neka vrsta hegemonizma, nekog otpora prema tom našem, nismo nekoj možemo uvrlo vidjeti kako varvarski, ali ne, oni su jednostavno bili prinuđeni da nas ne se tako. To sam htjela da kažem. Sad imamo
mnogo informacija, mnogo istraživanja i mnogo različitih merama o kojima se može krenuti, ali u monografiji o Dežanima imate mnogo više još detalja o ovom što ste pitali. Ima li još pitanja? I koliko ne, zahvaljujem vam najviše što ste bili, uskoro ćemo se Boži grada. Ima još jedna pitanja? Samo još nekoliko trenutaka.
Ja bih želao da izrazim lično zadovoljstvo da se ova monografija pojavila na kulturnoj javnosti i sa punim pravom očekujem da se sve ostvariti sve ono što ste zacrtali u svom planu. Vi se da neće pokvariti današnji ovaj svečani kulturni čin ako oca upitam šta je sa crkvom i manastirom u neposrednom okruženju Arkangela, pošto sam 2001. godine radio projekt pametne zaštite spomeničkog nasljeđa i svetinja na Kosovu i Metohiji, šta je sa Krušupištem, Popoljanima, Bečanima, Vranjanima, i da li su još temelji tih crkava prisutni na terenu. To mi interesuje kao projekt, znači da je to značaj da da čovjek. Znači, takav sve te destrukcije nezabeležene u istoriji čovečanstva, a ja nisam siguran da ćemo naći temelje mnogih crkava u koje su stavljene u ovih posljednjih 10 godina. Ako imate neke informacije, ja ću biti zahvalan.
Zahvaljujem gospodinu Branku Jokiću, direktoru muzeja u Prištini.
Ono što se zna i ono što sam obilazio, to mogu da vam kažem, a to je da se u Živinjanima obnovila crkva, da se u Mušatištu ima jedan plan i obećanje da će da počne obnova, da ove ostale sela, ja sam bar ona gde sam ja bio u Lokvicama, u još pojedinim selima tamo u okolini u Ljubišti, su jednostavno koriši u, na tim mestima bilo je iskopavanja i tamo su tražili zlato, čupove zlata, i bilo je, znači, oštećenja ima u smislu da su pravili neke kanale. U Ljubišti su bili jedno vreme držali i stoku, pa je to očišćeno i sklonjeno bar za sada. U Sveti Marko je gore u brdu kompletno cijelo ono mesto gdje su bili ruševine crkve, urađeni su kanali, tražili su, neko im je valjda rekao da mi držimo čupove sa zlatom ispod, da su pravili neke kanale. Imaju neki izveštaji koji su napravljeni sa tog prostora i nešto je, kao što kažete, zbrisano, ali kao i ona crkva u svojoj reci što je srušena, počišćena, ali dalje stoji mesto i ima zaraslo u korov, ali zna se tačno da je bilo, još nisu napravili, bilo je reči da će se tu nešto izgrad napraviti, nije, stoje mesta uglavnom gde su nam bili hramovi. E sad, stvari mogućnosti ove naše koje imamo i položaj u kojem se nalazimo, da ne može se nešto posebno mnogo uraditi, zavisimo od te pomoći i od zahteva i sam za svete arhangele i ovo što pokušavamo da radimo, obraćamo se strancima. Jednostavno ne možemo da očekujemo da će nas naša zemlja i država Srbija da ima finansijski sredstava bukvalno da bi obnavljala to dom, nego pokušavamo i te neke kontakte koje imamo sa strancima da ih umolimo da nešto bar od toga se uradi. I ima ideja, e sad sve zavisi od toga koliko ćemo imati pomoć. Jedno je što bi želili, a drugo je što ćemo moći da uradimo. Ali nismo i zaboravili. Obilazi se sada mladi sveštenik je posle dugo godina za Vaskrs obišao sve Srbe koji su dole osvetio vodicu po kućama, obiđe te hramove, uradi se onoliko koliko se može. Sigurno da bi uvijek moglo još nešto više, ali se trudimo koliko su naše moći jedni drugima da pomognemo i da, eto, obiđu se te ljudi, e, i crkve. Znači, ono što često hoćemo, evo ovde je bio danas s nama i predsjednik društva prijatelja Sveti Arhangeli, ovaj Bojan Babić, on je otišao izgleda, ali evo oni su napravili jednu malu studiju da se obnovi crkva Svetih Brača u samom Prizrenu, pošto je zarasla u korov i zarasla onu ostrugu, ali uvijek svaka ta obnova podrazumeva da to može biti novi predmet nekom. Nešto je pametno obnoviti ako se može kasnije sačuvati. I upravo ovo Svete Brače u Prizrenu planira se, pošto pored crkve ima i mala kućica, taj projekat se pravi da se obnovi kućica, da se neko tu nastane, da kad se obnovi i sredi i uredi koliko se može, da neko i bude tu da to zaštiti. Ovako je jednostavno, mi smo u njihovom moru samo oni kameni koji vire. Nismo ostrva, nego kamenje po neko koje viri iz onog mora njihovog. Ali, Boga mi, boje se i ovo kamenja tamo. Nisu, jednostavno, ne bojimo ih se, oni se mnogo više boje nas i iako stalno prave neke gluposti, ali plave zato što su nemoćni, zato što ne mogu ništa drugo, pa onda dobacuju, vređaju, ponižavaju, ali ne nas, nego sebe, govore o sebi.
Zahvaljujemo još jednom i molim vas da okrete na glavu.